ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كم قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونكسن دقستيال كنو سودو هذا ورك الصباح نميدا عد استا اف ام قدب بداتكم اغلد دونتان وحاكم دا ويليام روتو ومان تاولو لسياس ديتكو قبان اياس مامولكا كليفي ku dhawaad 2000 oo arday ah oo baran doona macallinimada waxa kale oo maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in gooni sutaaga Somaliland ay tahay in laga garabo soo xanaagsan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa xad 26ka bisha 6aad ee June sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa soo gabagabeeyay safar uu ku tagay dalka Rwanda waxa uu caasimadda waddankaasi ee Kigali uga qayb galay shirka 26aad ee hoggaamiyasha dalalka barwaaqo sooranka ee Commonwealth madaxda ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay sida konton iyo shanta xubnood ee daladan ay isaga kaashan karaan in laga soo kabto wasameynta ka dhalatay cudurka COVID-19. Sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in iskaashi hoose uu dhexmaro waaxyaha dowladda iyo kuwa gaarka ah si dhalinyarada loogu abuuro fursado shaqo iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyadeed. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto iyo hoggaamiyeyaasha kale ee isbaysiga Kenya Kwanza ayaa maanta isku soo baxay siyaasadeed ku qabanaya ismaamulka Kilifi ee gobolka Xeebta. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan oo faahfaahsan noo soo diray.
Maalinta saddexaad ayaa waxaa madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo isbaysigiisa Kenya Kwanza waxay ku sugan yihiin gobolkan Xeebta, iyadoo maanta iyo waxaa ay isbaysigani ay booqanayaan ismaamul goboleedka Kilifi ee gobolkan Xeebta. Galinkii dambe ee sabtidii shalay ahayd ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka Dr. William Ruto iyo waliba sidoo kale isbaysigiisa waxay ololahooda ay ku dalbanayaan codbixinta dadweynaha ay ka sameeyeen fagaaraha Tononoka ee magaalada Mombasa, iyadoona inta badan isu soo baxan oo dad aad u fara badan ay ka soo qayb qaateen. Ay hoggaamiyeyaasha hadalka ka jeediyay oo horkacayay William Samoei Ruto ay diiradda ay ku saareen sar u kaca qiimaha nolosha, iyo waliba sidoo kale waxay ka qaban doonaan
tumesema kama Kenya Kwanza tutapanga mambo ya ajira, tutapanga value addition, vijana wapate ajira, tutapanga mambo ya agro processing, vijana wapate ajira, tutapanga mambo ya manufacturing, vijana wapate ajira. Lakini hata ile kazi ndogo ya mama mboga na boda boda na wale wengine, hata hiyo tutahakikisha ya kwamba tunaweka pesa ya serikali ili kuinua kila Mkenya kutoka chini, tuinue kila mmoja twende pamoja jamii.
Na yale mimi nataka niongezee ni kuhusu maisha magumu ambayo yako sasa. The cost of living. I want to tell you that for the first time in history, bei ya unga imeshinda bei ya sukari.
Tumesota, hakuna pesa. Maisha yamekuwa makubwa sana, magumu sana katika nchi yetu ya Kenya. Unga umepanda sana. Sisi wa Mombasa tuko wapi? Kurudisha maisha chini ama kuenda na huyu mganga tuzidi kuumia? Tuko wapi watu wa Mombasa? Kurudisha maisha, si ndio? Sasa hizi nataka niulize swali. Unga mfuko mmoja ni pesa ngapi? Unga mfuko mmoja ni pesa ngapi? Hii serikali ya handshake katika historia ya Kenya imepandisha bei ya unga maradufu kutoka 75 wakati wa Mwai Kibaki mpaka shilingi 220. Watu wana njaa, si kweli? Watu wana njaa, si kweli? Bei ya chakula imepanda.
Arimaha kale ay ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah dekedda magaalada Mombasa oo ay sheegeen in haddii ay u guuleystaan Kenya Kwanza xilka madaxtinimada ay soo celin doonaan.
Waliingilia iyo ujenzi wa reli kuweka umaskini watu wa Mombasa, wakahamisha ile port operation kutoka hapa Mombasa wakapeleka kwingine. That was not part of the plan of the construction of the standard gauge railway.
Mimi nataka kuuliza watu wa Pwani, Deputy President William Ruto ako na kibanda ndani ya bandari ya Pwani? Ako hata na gari ndani ya Pwani? Nani ako na hiyo nafasi?
Isbaahis gan kan iyo kwanza oo hoggaamiyaha ka yahay William Ruto ayaa waxay cagta ay Soomaaliyeen ismaamul goboleedada Taita Taveta, Kwale, Mombasa iyo hadda ay ku sugan yihiin Kilifi.
Madaxda feena ku xigeenka dalka William Ruto ahna musharaxa isbaahis gan kan iyo kwanza ayaa fagaarahan tolanoka waxa uu kula hadlay taageerayaashiisa isagoo ugu baaqay inay ka qayb qaataan isbedelka uu soo wado. Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta ista fagaaraha tolanoka magaalada
Mohamed Abdi Bootan wuu maasiinayay. Waxa lagu soo waramay in wadada weyn ee Nairobi Expressway uu ka dhacay shil, waa wadada dhawaan xariga laga jiray ee Nairobi Expressway. Mohamed Ahmed Khalifa ayaa qodobkani inoo dhameystiray.
Waa u maasiinayay Musab. Waxa lagu soo waramay in uu shil ka dhacay wadada dhawaan xariga laga jiray ee Nairobi Expressway. Shilkan ayaa sababay gaari si xooli ku socday isla markaana jiray gawaari kale oo goobta lacagaha lagu qaada Nairobi Expressway, gaar ahaan aagga Mlolonga ee deegaanka Adarifa ee ismaamulka Machakos. Sida laga soo xigtay maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda wadooyinka waaweyn ee loo soo gaabiyay Kenya, ayaa shilkani xaqiijiyay. Waxaan wararkay ku darayaan in mid ka mid ah dadku shilka u geystay geeri hal qof, ayadoona tiri intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. Maamulka Kenya ayaa intaasi ku daray in dadka dhaawaca loola cararay istaalka aagaasi kaga dhawaay si xaaladooda caafimaad loola cariiro. Meesha uu shilka ka dhacay lamaha ammaanka ay xireen. Taliyaha saldhigga booliiska Adarifa ee ismaamulka Machakos, Agnes Makau, ayaa u sheegtay telefishinka maxalliga NTV in hal darawal uu goobta ku dhintay. Wadada weyn ee Nairobi Expressway ayaa bishii afraad ee sanadkan xariga laga jiray, doona gawaarida adeegsanaya aagaasi laga qaado dhaqaalo. Wararka ayaa intaasi ku darayo in shilkan uu noqonay kii ugu horeeyay ka dhacay wadada weyn ee Nairobi Expressway. Qodobkan wixii ka soo koray dhageysiyaal, wararkayga dambeeyay idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
Maxamed Umaasiinahay. In ka badan 1800 oo arday ah ayaa sanadkan ku biiraya macdiyada lagu barto culuunta macallinimada ee waddanka. Ardaydan ayaa waxaa fursada siisay laanta dowladda u qaabilsan maaraynta hanaanka ardayda dhameeyay dugsiyada sare ee u kala biirayaan macidyada iyo jaamacadaha waddanka ee Kukubs. Waxaa arrintani shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor George Magoha. Wasiirka ayaa xusay in qorshahani loogu gol leeyahay in sare loogu qaado tirada barayaasha ee wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare. Tani ayuu sheegay inay door weyn ka qaadan doonto in lagu guuleysto dhaqangelinta manhajka CBC ee la aaminsan yahay inuu ardayda ka dhisaya dhanka xirfadaha.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imikana Soomaaliya. Waxaa maanta guud ahaan dalka Soomaaliya laga xusayaa waa 26ka Juun oo ah maalinta gobolada Waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystii Ingiriiska. Qaar ka mid ah madaxda Soomaalida ayaa dhambaal hambalyo ah u diray, waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhambaal uu soo dhigay bartiisa baraha bulshada ayuu ku yiri, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambalyeynaynaa lixdan iyo laba sunnada guuradii ka soo wareegtay waa dharaartii xornimada gobolada Waqooyi ee 26ka Juun oo ah maalin qiimo weyn ugu fadhida gobonimada iyo weliba midnimada dalkeena. Halgankan gobonimo doonka midnimada dalkeena iyo isu doonka ummadda Soomaaliyeed waxa uu ahaa mid ay hormuud ahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Waqooyi ee dalkeena. Dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka ahaa ee ku curtay gobolada waxa ay baaldahaba ka jireen, uu yiri sooyaalka madaxbanaanida iyo midnimada Soomaaliya. Waa sida uu qorneed dhambaalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale dhambaaltan la mid ah diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka Soomaaliya. Ugu dambeyn dhigistiyaal dhankaasi caalamka hadii aanu soo qabano hal u soo horumaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qalinka ku duugay xeer wax laga bedelay oo ku saabsan adeegsiga hubka. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay midii ugu weyneed muddo 30 sano ah. Waxay ku soo boogmaysaa iyadoo dhawaan gudaha Mareykanka ay ka dhaceen falal ay saameyn uga dhalatay isticmaalka hubka maadaama laga istiyo toogasho wadareed. Dhacdooyinkan ayaa waxaa ka mid ahayd midii lagu dilay 19 arday iyo 2 macalin dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas. Biden ayaa sheegay in xeerkan uu saxiixay uu kaalin muhiim ah ka qaadan doona badbaadinta nolosha muwaadiniinta waddankaasi Mareykanka.